تاریخه گدای لالی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hormatly radio dinleyicilerine yeni bir gezek tarihi Goday Laylin diyen gepleş arkaly hizmetiňizde bolup durs bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1402-nji Hejri Şemsi ýylyň Hordad aýynyň 28-i, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň baş aýynyň 29-i, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 18-i. Edi temralar Hejri Kamary senesi boyunca erti Hevret İmam Muhammed Taqi Aleyhisselam'ın şehitlik dereceye yeten onun yıl dönümüdür. Şeyle bir ağırgını bu gepleşin adından siz edilere pata aitiyaz. Ökuyul 26 yıl mundan azal 1176-njy Hejri Şemsi ýylyň Hordad aýynyň 28-i şeýle bir günde Iranyň Gajar urugynyň ilki padşahy Aga Muhammed Han Gajar Gürjistanyna öldürildi. Ol Iranyň rahimsiz padşahlarynyň biridi. Aga Muhammed Han Zend padşahlaryny aradan aýryp, köp adamlary qyrany berip, köp jinayetleri ýola berip, tutuş Iranyň hukm sürdi. Ol 1174-nji Hejri Şemsi ýylla Tehranyna täçige padşa boldy. Oň döwründe Iranyň kä bölümleri juda boldy. Aga Muhammed Han Gajar 63 ýaşynda öldürildi we perdendi bolman soň dogon oglany Fetheliša ondan soň padşa boldy. Ökuyuz 8 yıl mundan azal 1815-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 18-i şeýle bir günde Napoleon Bonaparte bilen Ýewropaly birigen ýurtlar arasynda Waterloo uruşy ýüze çykdy. Şu uruşda Prus we Engilis Beljikiň Waterloo owazyna Napoleonyň goşunynyň öňünde durdylar. Şonda gaty ýağın ýağıp Napoleonyň goşunyna topdur başga kömekler wagtynda ýetmedi we Napoleon ýeňildi. We birigellere boyun molli. Oruçtan soň Napoleon gämi bilen Saint-Helen adasyna sürgün edildi we näçe ýyl soň şol ýerde dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi gödäýlän.
44 yıl bundan ozal 1979-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 18-nji şeýle bir günde Amerika bilen SSR SALT II karar hata gol goýdylar. Amerika bilen SSR atom ýaralary ösürmek hakda bäsleşýärdiler. Ahyr soň öz nepleri üçin bolsa da bir yaralar çäklendirmek karara geldiler. Şonda iki gudrat ilki 1969-njy miladi ýylda SALT I karara gol goýdylar. Yönü iki yurt öz aydallarına durmani, öz halan işlerini ettiler. Ve iki yurdun atom yaraları şu müddette iki esse bolli. Şonun için iki kudrat tereden maslahatlaşıp, atom yaraların öndürülmeğini çekli etmek için SALT II kararı bağladılar. Elbet şonun gelene atom yaralarına iyi yurtlar hedirem, şi gırgınç yaraları köpöltmögün uğruna talaşlarını idarlayandırlar. Altı yıl bundan ozal 1997-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 18-nji şeýle bir günde Türkiýäň Islamçyl Premier Ministri Necmeddin Erbakan ýurdun harbiýlerini agram bermegi bilen işden garaga çekildi. Erbakanyň başdaqçylygyndaky Refah Partiýasy 1994-nji miladi ýyllaryky saýlawçylykda gerekli kazanyp döwlet gurdy. Yönü yurtdaki koşun güýçler we serkerdeler dewletiň işiniň öňüne geçdiler. Erbakan näçe aýdyň ýerleýän akydalar sebäpli diwana çekildi we 5 ýyl siýasy işlerden mahrum edildi. We Refah Partiýasy dargadyldy. Erbakan 2011-nji miladi ýylda 85 ýaşyna dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gol aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98 91 08 98 51 01 Edit hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaryň diýen gepleşigiň şuwun kysany şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.